เรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธเป็นหัวใจพระศาสนาก็ได้เพราะว่าเป็นที่มาของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่มาของพระอริยสงฆ์8จำพวกไม่ว่าจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยถึงอนาคามีมรรคอนาคามีผลล้วนแต่มาจากสติปัฏฐาน4ถ้าใครบอกว่าเป็นพระอริยเจ้าแต่ไม่รู้จักสติปัฏฐาน4ไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4นะอันนั้นเป็นพระอริยเจ้าปลอมนะ ให้ตั้งใจฟังให้ดี2คืน3วันสร้างพระอริยเจ้าขึ้นมาในใจให้ได้ทุกคนเราตั้งใจมาที่นี่โอกาสนี้ก็เพื่อมาสร้างพระอริยเจ้าให้กับโลกก็คือพวกเราทุกคนแล้วก็มั่นใจว่าจะมีหลายคนที่จะเกิดสภาวะอย่างนั้นก็เหยียบย่างเข้าสู่เขตแดนโกฏละภูมิญาณเป็นพระอริยเจ้านะคำว่าพระอริยเจ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยที่เป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าเราปฏิบัติไกลใจเราไม่รู้จักใจไม่รู้จักสติมันก็เลยไกลพอบอกพระอริยเจ้าเป็นเรื่องสูงส่งสมัยพุทธกาลเนี่ยเรื่องพระอริยเจ้าเนี่ยเดินไหลชนกันเลยนะโสดาบันสกทาคาอนาคาคฤหัสถ์คฤหัสถ์พอบรรลุได้ผลก็จะบวชเพราะไม่สามารถคลองธาตุขันธ์ได้เป็นกฎของเขานะเวลาบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ได้มิฉะนั้นจะต้องขันธ์จะดับภายใน3วัน7วันหรือ1วันเป็นกฎของเขาจริงๆเป็นกฎของเขาสมัยนี้เนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันนะว่าหลายๆที่ก็สอนว่าจบกิจแล้วอะไรเงี้ยจะกลับมาอยู่บ้านจบกิจคือพระอรหันต์ไม่เช่นนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกพระยศได้ไงบอกพ่อแม่พระยศได้ไงว่ายศไม่สามารถกลับไปครองเรือนได้แล้วตอนที่ยศบรรลุผลนะจำได้ไหมครั้งแรกที่สอนยศบรรลุโสดาบันก่อนพอพ่อแม่มาตามพระเจ้าก็ใช้ฤทธิ์บังพ่อแม่เหมือนพระยศพอจะเห็นเราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมก็สอนพ่อแม่จนบรรลุโสดาบันแต่ขณะที่พ่อแม่บรรลุโสดาบันน่ะจิตพระยศเนี่ยก้าวขึ้นสู่อรหัตผลแล้วจิตพระโสดาบันเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงนะบรรลุอรหัตผลหรือบรรลุธรรมที่สูงเนี่ยง่ายเหมือนพายเรือตามน้ำเพราะก็เห็นธรรมะแล้วพอพระยศบรรลุอรหัตผลเสร็จพ่อแม่ก็ชวนกลับบ้านพระเจ้าตรัสว่ายะสะไม่สามารถกลับไปครองเรือนได้อีกแล้วนี่พูดแล้วคุณลุกนี่เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงไม่สามารถจะครองธาตุขันธ์ได้ในพระไตรปิฎกท่านเปรียบเทียบเหมือนน้ำมันราชสีรู้จักราชสีไหมสิงโตภาชนะที่จะรองรับน้ำมันราชสีได้จะต้องเป็นทองคำเท่านั้นถึงจะอยู่ได้เข้าใจไหมถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่ใช่ทองคำน้ำมันราชสีก็จะแตกหนับเช่นเดียวกันธาตุขันธ์พระอรหันต์เนี่ย ต้องเพศสมณะต้องเพศแต่ว่าเพศสมณะทีนี้อาจจะไม่ได้ไปถึงครองผ้ากาสาวพัดก็ได้จะเป็นผ้าขาวก็ได้แต่ว่าจะต้องแยกตัวออกไปแยกตัวออกไปนั่นแหละเป็นกฎของเขานะเป็นกฎของเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ายะสะไม่สามารถกลับไปครองเรือนได้อีกแล้วต้องบวชถ้ายาศาสตร์จบกิจพระเจ้าบอกเอากลับบ้านได้ก็แสดงว่าจบกิจแล้วกลับไปครองเรือนได้แต่นี่ไม่เห็นปะไม่ขอเชื่อพระพุทธเจ้านะ ทำที่พระเจ้าแสดงให้พระยาศาสตร์ฟังนะก็ไม่พ้นเรื่องสติปัฏฐานนะสติปัฏฐาน4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะทางนี้เป็นทางอันเอกเพื่อความหมดจดพิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกความโศกคืออะไรความทุกข์นะความร่ำไรนะ อัสดงดับไปทุกโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องผู้ชอบท่านเขียนเนี่ยเหมือนเขียนกฎหมายนะเวลาท่านพูดอ่ะท่านพูดล่วงหน้าไว้ว่าเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องแสดงว่าธรรมที่บรรลุแบบผิดๆเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วใช่ไหมอย่างเช่นชฎินสามพี่น้องอ่ะที่นั่งเพ่งไฟอ่ะแล้วเป็นกสิณจิตสงบเป็นฌานเขาก็เข้าใจว่าตัวเขาบรรลุผลอุลุเวลากัสสปะเนี่ยจริงไม่ใช่เป็นแค่ฌานสมัยนี้ก็มีเยอะนะพระที่ได้ฌานเข้าไปแน่นิ่งไม่มีอะไรทุกอย่างในนั้นมโนภาพสัญญาขันก็ไม่มีเหมือนก้อนหินก็เข้าใจว่าอรหัตผลก็คือฌานอันหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ใช่พระเจ้าถึงบอกว่าต้องสติปัฏฐาน4เท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมที่ถูกต้องได้เห็นไหมเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการจากสติปัฏฐานสูตรสำคัญมากสำคัญถึงขนาดที่ว่าหลวงปู่ดุลอัตุโลก่อนละสังขารก่อนนิพพานท่านให้ภิกษุสวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ท่านฟังสำคัญแค่ไหนสติปัฏฐานสูตรมีอะไรบ้างมี4อย่างมี4อย่างอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่กับตัวเรา มีใครรู้บ้าง4อย่างมีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมทุกคนมีกายไหมอันนี้ตอบแบบสมมติบัญญัติก่อนนะบางทีไปเจอลูกศิษย์กายไม่มีเลยไม่รู้จะสอนเลยมันไม่มีอะไรเลยอาจารย์แต่พอทุกมาตอนนั้นเองโอ้เริ่มมีละมันไม่มีอะไรมันเป็นความคิดไงความคิดไม่มีอะไรแต่พอเจอของแท้เข้าไปเนี่ยถูกน็อกทุกรายคิดเอาไม่ใช่บรรลุจริงมาอยู่ที่นี่สองคือสามวันเนี่ยจะทำให้บรรลุจริงมองเห็นไหมมองเห็นไหมขยายนิดนึงอ่ะขยายกายก่อนขยายกายก่อนนะเริ่มต้นที่อานาปานสติโอเคมองเห็นเนาะอันแรกคือกายเราเนี่ยเริ่มต้นที่อานาปานสติอานาลมหายใจเข้าออกอานาเข้าปานาออกแต่บางตำราก็บอกอานาเข้าปานาออกเลยไม่รู้อะไรเราก็เอาความหมายแล้วกันทุกคนลองหายใจเข้ามีลมหายใจไหมถ้าไม่มีคือนิพพานแล้วนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอานาหายใจเข้าปานาหายใจออกตอนนี้ยังไม่มีสตินะแค่ลมหายใจเข้าพอเป็นอานาปานสติมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครสนใจก็ไปฟัง บทสรุปอานาปานสติอยู่ใน YouTube นะลูกศิษย์ไปลงอันนั้นก็บรรยายละเอียดทีนี้พอเป็นอานาปานสติเนี่ยหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงลองทำสิหายใจเข้าเนี่ยสอนไปภาคปฏิบัติหายใจเข้ารู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยมีเทคนิคหายใจเข้าลึกๆกลั้นมานิดเดียวกันโหวไว้นิดนึงมันจะรู้สึกตัวแผ่ไปทั้งตัวอย่างเราเนี่ยมันจะแผ่ปกติแล้วเพราะจิตเรามันเป็นฌานแต่เป็นโลกุตระนะมันจะเป็นตลอดแล้วบางคนอยู่ใกล้เราเนี่ยก็จะสัมผัสได้จิตก็จะสงบขึ้นมาเลยบางครั้งรู้สึกเก่งๆก็อยู่ใกล้ๆก็จะสัมผัสได้ลองหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกเนี่ยตลอดลมหายใจออกเนี่ยรักษาตัวรู้ไว้ตัวรู้สึกตัวทั่วถึงไว้หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงช้าๆจับความรู้สึกตัวได้หายใจออกก็รู้สึกตัวทั่วถึงเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีนำสวดมนต์จำได้ที่นี่สวดชอบ สวดเรื่องอานาปานสติด้วย หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงนี่คืออานาปานสติอ่ะพุทธเจ้ามาบัญญัติไว้16ขั้นแต่ตอนพระองค์ตรัสรู้ว่าท่านใช้ไม่กี่ขั้นแล้วตรัสรู้เรารู้เลยอ๋อท่านพรวดไปชั้นที่11เลยขั้นที่11เป็นขั้นที่จะตรัสรู้จิตตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเจริญรูปนามตามความเป็นจริงเอาแค่นี้หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกรู้สึกตัวทั่วถึงจับความรู้สึกตัวทั่วถึงให้ได้ไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เมื่อกี้ผู้นำได้นำสวดนำ สมาทานอะไรเงี้ยไอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละความรู้สึกตัวทั่วถึงนี่แหละเรียกว่าสติเคยสอนผู้สาวคนหนึ่งลงจากบัลลังก์มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราลงจากบัลลังก์มานะเรารักษาตัวรู้รักษาความรู้สึกตัวทั่วถึงเนี่ยหายใจเข้ารู้สึกถึงเนี่ยหายใจรู้สึกตัวทั่วถึงเนี่ยยาวตลอดไปเส้นทางที่เดินไปนี่นะไปถึงประตูข้างหน้าเนี่ยประมาณ59เนี่ยจะเกิดสมาธิขึ้นไม่เชื่อลองทำดูถ้ารักษาตัวรู้ไว้นะมันจะเป็นสมาธิอ่อนๆยังไม่ถึงขนาดตั้งมั่นมันจะมีปีติมีอะไรเกิดขึ้นนี่เรายืนยันได้เลยสิ่งที่เราพูดเนี่ยนะเราไม่ได้จำมาพูดนะถ้าจำมาเราไม่มานั่งพูดตรงนี้หรอกเราอายปากตัวเองเราประสบการณ์ของเรามาพูดให้ฟังว่ามันทำได้อย่างเราเดินจงกรมเนี่ยอย่างพระเดินจงกรมเนี่ยบางทีเดินได้ทั้งวันเพราะจิตท่านอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยอานาปานสติเนี่ยแค่นี้เองขั้นที่หนึ่งก็คือหายใจเข้ายาวให้รู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงใช่ไหมหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวคำแปลที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอีกแบบนึงฟังดีๆนะทำไมเราไม่บรรลุธรรมเพราะเราไปแปลไปฟังแบบนึงหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวฟังดีๆนะนี่คือจุดตายเลยนะมีคนแอบฟังเยอะเนี่ยหายใจเข้ายาวรู้ชัดรู้ว่าหายใจเข้ายาวกับหายใจเข้ายาวรู้สึกตัวทั่วถึงในขณะหายใจเข้ายาวคนละเรื่องกันเลยนะอันแรกฟังดีๆนะหายใจเข้ายาวรู้ว่านี่คือลมหายใจเข้ายาวเป็นไรใช่เป็นสัญญาขันธ์อันนี้ลมหายใจยาวอันนี้ลมหายใจสั้นจิตไปอยู่กับสัญญาขันธ์แล้วไปอยู่กับลมหายใจไปเพ่งลมไปเพ่งลมเนี่ยมันเป็นวาโยกสินโดยปริยายดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยทำอานาปานสติแล้วมีฤทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะไปเพ่งลมไปเพ่งกสินวาโยนี่มันต่างกันตรงนี้นะแล้วก็ไปคิดว่าตรงนั้นคือการบรรลุธรรมอรหัตผลจิตไปอยู่กับลมในบัลลังก์ในความหมายของคดีคือห้องพิจารณาคดีก็มีทนายคนหนึ่งไปนั่งปฏิบัติธรรมอาจารย์ก็เป็นแม่ชีใหญ่เลยนะมีชื่อดังเขาบอกว่าเนี่ยผมก็ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติยังไงอ่ะก็อยู่กับลมหายใจเข้าก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่กับลมหายใจออกเราก็เลยเปลี่ยนไปคำเดียวอ่ะโอ้ชะงักเลยเอาแล้ววันหนึ่งทั้งหมดลมหายใจขึ้นมาจะอยู่กับอะไรวันหนึ่งคุณหมดลมหายใจขึ้นมาคุณจะอยู่อะไรคุณจะมีที่อยู่เลยนะคุณเคว้งเลยนะเป็นสัมภเวสีเลยนะเขาอ๋อเห็นไหมอยู่กับลมปัจจุบันนี้เราสอนอยู่กับลมวันหนึ่งคุณลมหมดลมหายใจอ่ะคุณจะอยู่กับอะไรอ่ะคุณไม่มีที่อยู่นะจะบอกนิพพานก็ไม่ใช่เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องลมหายใจเพื่อนำลมหายใจไปสู่การพบสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตอนนั้นหนังสือหลายประเภทเนี่ยจะบอกว่าหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมันเป็นสัญญาขันจิตไปอยู่กับลมแล้วต่างกันนะนิดเดียวเองนะแต่พอหายใจเข้ายาวให้รู้สึกตัวทั่วถึงในขณะหายใจเข้ายาวหนังสือวัดหนองป่าพงจึงเป็นหนังสือส่วนมนต์ที่เรานำมาใช้สอนลูกศิษย์เพราะว่าแปลถูกต้องเพราะหลวงปู่ชาเนี่ยสุภัทโธเนี่ยในความเห็นเรานะเป็นพระอรหันต์ท่านจึง ออกความหมายตรงนั้นไว้ท่านบอกว่าเวลาเทกระโถนเนี่ยอย่าคิดว่าจะเทเอาบุญคุณกับใครให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะเทเนี่ยขณะหยิบแก้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวใช่ไหมขณะหยิบแก้วเนี่ยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะหยิบอย่างที่นี่วางไว้ดีมากขณะรับประทานอาหารให้อยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาไอ้ความรู้สึกตัวตัวนี้ก็มาจากอานาปานสติตรงนี้เพราะอานาปานสติเนี่ยทำให้สามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ชัดง่ายไม่เชื่อลองดูหายใจเข้าออกเนี่ยไปนั่งสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ไอ้ตัวนี้ก็คือสตินะสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปลักษณ์คุณมากที่สุดนี่คือสติที่แท้จริงนะสติที่แท้จริงจะนำไปสู่การบรรลุธรรมที่ถูกต้องถ้าสติจอมปลอมเนี่ยไม่มีทางสติเราจะแปลว่าอะไรความระลึกได้อย่างเช่นเนี่ยสอนบ่อยเมื่อเราวางมือถือไว้ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราไปทำงานสักพักมือถือหาไม่เจอลืมก็จะถูกเพื่อนต่อว่าขาดสติอันนี้ไม่ใช่สตินะสัญญาขันธ์ล้วนๆคนละเรื่องกันนะสัญญาขันธ์กับสติเนี่ยสัญญามันเสื่อมไงวางของไว้จำไปแล้วว่าอยู่ตรงนี้เมื่อกี้จำแล้วว่าเนี่ยวางอยู่ตรงนี้แต่สักพักมันเสื่อมดับจำไม่ได้ เคยเห็นไหมบางคนเนี่ยหน้ากากอยู่ตรงนี้แขวนหน้ากากไว้เฮ้ยหน้ากากฉันอยู่ไหนมาสก็ยังเนี่ยอยู่เนี่ยสัญญามันเสื่อมคนละเรื่องกันนะต้องแยกให้ถูกสตินี่คือตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมหนังสือเราจะเขียนไว้เยอะมากหนังสือเราอ่านเล่มนึงถ้าอ่านด้วยความตั้งใจนำไปใช้นะก็บรรลุธรรมได้เป็นหนังสือที่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมอันนี้ไม่ได้โฆษณานะไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยแล้วก็ไม่ได้ค่าหนังสือด้วยนี่จะขายได้เงินเป็น10ล้านแล้วมั้งเนี่ยแจกไปประมาณแสนเล่มได้ลูกศิษย์นี่แหละช่วยกันทำตามบุญมาก็ตามแจกหนังสือธรรมะแท้น่ะไม่มีขายที่เราเล่าให้ฟังบ่อยว่าหนังสือเล่มแรกอ่ะกรรมการยุคแรกๆนะยุคต้นน่ะก็จะวางขายมีคนติดต่อเซเว่นละเซเว่นอีเลฟเว่นร้านสะดวกซื้อจะไปวางขายเล่มละ100กว่าเพื่อจะเอาเงินไปทำบุญสร้างเอ่ยชื่อก็ได้สร้างโบสถ์ให้กับหลวงปู่บุญส่งที่ตาสาโลมยังหลวงปู่ยังมีตาทิพย์นะเพราะถ้ามีคนตรวจหนังสือให้เราทำมาเออสอนถูกต้องเผยแพร่ได้ลูกศิษย์เถียงเงินท่านมาวันนั้นเลยนะไม่ให้ขายอย่าเอาธรรมะไปเป็นธรรมะพาณิชย์โอ้เราโล่งเลยเพราะเราเสียงเดียวถ้าโหวตเราแพ้เราโล่งเลยนะตั้งแต่นั้นมาทำแจกเนี่ยพวกเราจะรู้ดีไม่เคยขายสักบาทแจกอย่างเดียวหนังสือธรรมะนี่ก็มาวางแจกนะยุคเล่มหนึ่งต้นทุนก็หลายตังค์นะถ้าขายเล่มหนึ่งก็มีคนไปเอาหนังสือเราไปขายในเว็บนะมีลูกศิษย์ไลน์มาเราเข้าไปดูเออจริงเว้ยเล่มมาแพงเลยนะ200บ้าง300บ้างคนนี้กำหนักเท่านั้นนะกำหนักเนี่ยเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้หยิบมาอ่านสักเล่มหนึ่งตั้งใจดีอ่ะก็จะพบสติที่เราก็เพลิน11โมงแล้วเอาอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมาต่อให้เดี๋ยวไปกินข้าวเปิดสินแปดมีเล่มหนึ่งที่น่าแนะนำเอาไม่อยู่อะเล่มหนึ่ง พอดีไม่ได้รู้สึกหมดมั้งอ๋อเนี่ยน้องคนนั้นถืออยู่อะใส่แว่นอะโชว์นิดนึงเล่มนี้เลยเล่มนี้เลยเอาโชว์ยืนได้ไหมยืนได้ไหมโอเคนี่เล่มนี้ซิกเนเจอร์ในเล่มนี้เพราะว่าเล่มนี้เนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เขียนไปปกติบรรยายปกติเสร็จแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ที่ลพบุรี เขาไปหาหมอ เขาก็ถือเล่มนี้ไปอ่านอยู่หน้าห้องแล้วหมอก็เรียกเขาเข้าไปข้างในมีผู้ชายแก่คนหนึ่งอายุ70-80มั้งก็เห็นหน้าปกคงน่าสนใจมั้งก็ขอยืมอ่านพี่คนนี้ไม่เอ่ยชื่อเนาะก็ให้หนังสือไปอ่าน ตัวเขาเข้าไปหาหมอประมาณครึ่งชั่วโมงพอออกมาปุ๊บผู้ชายคนนี้ที่ขอยืมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยที่ทำให้ผมเนี่ยรู้จักสติที่แท้จริงอยู่มาจะ80เนี่ยเพิ่งรู้จักสติที่แท้จริงวันนี้นี่เองเนี่ยหนังสือเล่มนี้อยู่ในนั้นจริงๆก็อยู่ทุกเล่มมาแหละสติแท้จริงก็มันกินนี่แหละที่เราหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงกลับไปหายเจอขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยคือหายใจเข้าออก หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกรู้สึกตัวทั่วถึงไม่ต้องไปจำว่าอันนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจยังไม่ต้องไปท่องไม่ต้องตามผมเพียงแต่ว่าพอหายใจเข้าเนี่ยตลอดลมหายใจเข้าเนี่ยให้รู้สึกตัวขึ้นมาจับตัวนี้ให้ได้จับตัวนี้ให้ได้แล้วขั้นที่3 4ปีติสุข ที่ว่าทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะมันจะตามมาเองโดยอัตโนมัติจนกระทั่งไปถึงขั้นที่11จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นพอขั้นที่10 12จิตก็จะเราจักเรื่องจิตจิตตั้งมั่นนี่ยังไม่หลุดพ้นนะอันนี้พูดจากประสบการณ์บางคนจิตตั้งมั่นนี่ก็หลุดพ้นแล้วยังไม่ใช่อันนี้แค่ขั้นเห็นธรรมหลุดพ้นอีกชั้นหนึ่งในสัมโพชฌงค์7มันถึงมีจิตที่เป็นสมาธิอันหนึ่งแล้วก็อุเบกขาตามอีกอันหนึ่งต้องวางเฉยต่ออารมณ์สักพักเนี่ยจิตมันถึงค่อยๆถอดออกมานี่พูดจากประสบการณ์นะมันจะถอดออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีมุตเรายังไม่ถึงมีมุตนะแต่มันอยู่ระหว่างนี้มันถอดออกมาเรื่อยๆเรียกว่าจิตสำรอกเนี่ยพุทธเจ้าพูดเนี่ยมันเป๊ะหมดเลยอ่ะจิตสำรอกมาสำรอกประมาณนั้นกลับไปลองดูทีนี้เดี๋ยวนะตอนนี้ให้จบกันอย่างกันอิริยาบถอ่ะอิริยาบถเนี่ยกับสัมปชัญญะเนี่ยคล้ายๆกันอิริยาบถเนี่ยหมายถึงว่าอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนพุทธเจ้าท่านสอนฉลาดนะโอ้มันน้ำตาจะไหลในเวลานึกถึงคำสอนท่านเนี่ยท่านพร่ำสอนมากเลยนะท่านสอนจากหยาบไปหาย่อยอิริยาบถมาก่อนยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนกับตัวรู้ที่เมื่อกี้เนี่ยมันถึงจริงมันต้องสอนได้ตลอดในแทงตลอดในธรรมเนี่ยยืนเดินนั่งนอนการเดินจงกรมก็คือเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่จะมีเดินอีกแบบไปจะสอนมาอยู่พูดครั้งนี้จะสอนให้ครบเต็มหลักสูตรเพราะอนาคตไม่แน่ใช่ไหมสอนเต็มไว้ก่อนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนั่งก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาก็เห็นตัวเองนั่งนะเห็นตัวเองยืนเห็นตัวเองเดินบอกท่านไม่ใช่สติรู้ว่านั่งเนี่ยกับรู้สึกตัวในขณะนั่งคนละเรื่องกันนะเนี่ยตอนนี้เรานั่งอะไรพับเพียบนั่งสมาธิตอนนี้เรารู้ว่านั่งใช่ไหมไอ้นี่คือสัญญาขันเด็กอนุบาลก็รู้ฝรั่งก็รู้ไอ้ซิทนะฝรั่งบรรลุธรรมยากมากเพราะว่าก็ไม่รู้จักสติเราก็รู้เนี่ยนั่งเนี่ยไอ้ที่เป็นสัญญาล้วนๆเลยไม่ใช่สติก็นี่ไงรู้ว่านั่งเข้าใจไหมมีสติแล้วไม่ใช่เข้าใจงั้นทำไมคนไม่บรรลุธรรมเพราะว่าเขาไม่เข้าใจสติรู้ว่ายืนเนี่ยฉันก็รู้เนี่ยรู้ว่าลุกขึ้นยืนเนี่ยรู้ว่าเดินไม่ใช่รู้ว่านั่งกับรู้สึกตัวในขณะนั่งคนละเรื่องกันลองหายใจเข้าสิรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวในขณะนั่งหายพบขณะนั่งให้รู้สึกตัวรู้พร้อมขึ้นมารู้พร้อมขึ้นมาถ้าเรารู้สึกตัวในขณะนั่งได้นะก็ไม่ยากที่จะรู้สึกตัวในขณะยืนเดินแม้กระทั่งนอนถ้าเรานอนด้วยความรู้สึกตัวนะมันจะมีความสุขอย่างที่พระเจ้าตัดไว้ไม่ผิดเลยนะบอกอานนท์เราสามารถนอนด้วยสติได้นอนด้วยสติพอสติมันต่อเนื่องก็จะเป็นสมาธิสมาสติถึงมาก่อนสมาธิเนี่ยยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถให้เสมอกันเนี่ยเดี๋ยวสมาธิจะเกิดจริงอาจารย์สัจจันมากนะวันหนึ่งจะโอ้โหจะใบหน้าเราจะลอยมาเลยนะเวลามีจิตสมาธิเกิดในขณะที่หยิบแก้วเนี่ยมันจะร้องโอ้โหมันตั้งมั่นขึ้นมานะไอการตั้งมั่นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าหลับตาอย่างเดียวนะสมาธิถูกต้องเนี่ยลืมตาก็เป็นได้ยังเรานั่งอยู่ก็เป็นสมาธิอย่างน้อยก็ฌานหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตลอดภาวนาปิติมันอยู่ตลอดมันมีของมันเนี่ยเราหยิบแก้วขึ้นมาก็เป็นสมาธิได้ถ้าเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนะวันหนึ่งเราจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วจะบรรลุธรรมในขณะหยิบแก้วสมัยพุทธกาลเนี่ยเราอ่านพระไตรปิฎกเฮ้ยมันจะจริงเหรอเทน้ำไปก็บรรลุธรรมมองพยับแดดก็บรรลุธรรมโอ้มันบรรลุได้จริงๆไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาไม่ใช่การบรรลุธรรมมันรู้ที่ใจไม่ใช่อิริยาบถไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจริงๆคืออะไรรู้ไหมคือใจคือจิตไอ้ตัวเนี้ยมีคนถามว่าสติมาจากไหนมันตอบโพร่งเลยมานะมันออกมาจากจิตเดิมจิตต้นจิตนี่แหละต้นจิตอันแรกเลยเนี่ยที่เหลือเป็นจิตปรุงแต่งเนี่ยนั่นแหละ ออกมาจากจิตเดิมตัวนี้ไม่ใช่ในอกนะบางคนเนี่ยเราจิ้มที่อกไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นเพียงแค่กายจิตก็จิตไอความรู้สึกตัวกับจิตเนี่ยที่จิ้มกันตัวเดียวกันมันก็คล้ายวิญญาณขันธ์แต่มันคือตัวจิตคล้ายๆกันวิญญาณขันธ์กับจิตก็คล้ายกันมากผลออกมาอันแรกเลยวิญญาณก็คือตัวรู้หนึ่งแต่เป็นตัวรู้ที่เกิดดับยังไม่เที่ยงเนี่ยหยิบแก้วเนี่ยเดี๋ยวออกไปนะทานข้าวหยิบแก้วหยิบช้อนให้รู้สึกตัวตลอดอย่าเรียกเรียบทแต่นี่เป็นสัมปชัญญะในความจริงอะสัมปชัญญะคือเรียบทย่อยพระเจ้าสอนไว้คู่ตัวเอี้ยวตัวลุกขึ้นยืนหยิบของหยิบบาตรหยิบจีวรท่านสอนมาละเอียดหมดเลยอะหลวงปู่มั่นเคยปรามาสพระเจ้านะตอนท่านบวชใหม่ๆท่านบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมาสอนเลยเหมือนเด็กๆล้างบาตรก็ให้รู้หยิบจีวรเอี้ยวตัวให้รู้พอตอนหลังโอ้เหมือนท่านกราบพระเจ้ากราบเหมือนคนบ้าท่านบอกพอรู้อ๋อเห็นอานิสงส์การรู้สึกตัวทั่วพร้อมของสติเห็นไหมนี่คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือเรียบทย่อยย่อยลงไปอีกเมื่อกี้เรียบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนกายกตาสตินี่คือการพิจารณากายลูกศิษย์เราเนี่ยจะรู้หมดเขาเรียกว่าอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระทั่งถึงมัตเตเกมัตตุรกังเยื่อในสมองเนี่ยถ้าใครท่องได้นะเราการันตีว่าไปอบายเนี่ยเหลือแค่ 1%เกสาโลมานาขาทันตาตาโจเชื่อไหมบางคนบอกโอ้ตั้ง32อาการใครจะไปท่องได้โอ้เองร้องเพลงเป็นพันเพลงร้องได้ไม่เอาจริงไงกลับไปท่องให้ได้เกสาอยู่ในหนังสือสวดมนต์ก็มีผมคนเล็บฝันหนังนี่จะสอนติดไอเนี่ยเวลาพระบวชนะบวชใหม่เขาจะให้ปัญจกรรมฐานผมคนเล็บฝันหนังบางคนก็เขาไม่เข้าใจนะบางคนบอกพิจารณากายไม่ได้พิจารณากายแล้วกามราคะมันเกิดเขาไม่ได้พิจารณาแบบนั้นเขาพิจารณาเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของกายเห็นอสุภะแล้วกามราคะก็จะไม่เกิดแล้วจิตก็จะพละมาจากความยึดมั่นในกายพละมาจากความยินดีในกายจิตตั้งมั่นแล้วก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันทุกอย่างที่เราทำเลยนะเพื่อไปสู่ความตั้งมั่นของจิตเพื่อไปสู่สัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ตรงนั้นแหละคือจุดบรรลุธรรมจุดบรรลุธรรมอยู่ตรงนั้นแต่สมาธิแบบภาวนาและจิตรวมแช่แน่นิ่งตกภวังค์อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่พอจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเห็นการเกิดดับตามมามันเป็นอัตโนมัติของมันนะใช่ไหมอย่างพระโกฏัญญะพอจิตตั้งมั่นปั๊บเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าเลยรูปนามอารมณ์ท่านจึงอุทานว่ายังกิจจังสมุทยะธรรมังสัพพันตังตะนิโรธธรรมติสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาท่านเห็นในจิตนะไม่เห็นภายนอกพระเจ้าบอกโอ้โกฏัญญะรู้แล้วหนอบรรลุธรรมโสดาบันแต่จะสอนนะโสดาบันเนี่ยก็บรรลุยังไงอย่าเพิ่งเครียดนะไม่ใช่กินข้าวเสร็จกลับบ้านหมดเลยจะ 4-5 คนโอ้ท่านสอนอะไรลึกซึ้งจังธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องของผลเอาแค่จับตัวรู้ให้ได้อะลึกซึ้งมันจะมาเองเขาบอกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนทะเลกว้างใหญ่เริ่มจากทรายหยาบๆไปก่อนทรายหยาบริมทะเลพอลงไปเรื่อยๆมันก็จะลึกๆลึกไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาด้วยความเป็นธาตุดินน้ำกายเราเนี่ยเป็นประกอบไปด้วยของแข็งก็เรียกว่าธาตุดินกะโหลกเนี่ยผมขนเล็บฟันเนี่ยเป็นธาตุดินเลือดน้ำมูดน้ำหนองเนี่ยเป็นธาตุน้ำธาตุลมคือลมหายใจเนี่ยลมหายใจจะเป็นกายอย่างหนึ่งแล้วก็ความอุ่นธาตุไฟเนี่ยเวลาคนตายธาตุไฟจะดับก่อนมันดับย้อนไปดินน้ำไฟลมแปลกนะลมหมดไฟดับน้ำแตกน้ำก็ค่อยแห้งเหือดเหลือกายสุดท้ายเห็นไหมมันย้อนกลับมานะดินน้ำไฟลมลมดับก่อนพอธาตุลมดับปุ๊บลมหายใจดับธาตุไฟก็ดับเพราะไม่มีการสันดาปภายในเพื่อพิจารณาความเป็นธาตุเพื่ออะไรจะได้ทำลายสักกายทิฏฐิได้ทุกวันนี้เราโกรธคนนั้นคนนี้เพราะเห็นเป็นตัวเป็นตนไงแต่ถ้าเราเห็นเป็นสักแต่ธาตุนะไม่จะโกรธทำไมอ่ะจะไปโกรธธาตุดินทำไมวะใครโกรธธาตุดินนะบ้าหรือเปล่าโกรธธาตุน้ำธาตุไฟเคยดูลูกศิษย์แรงๆนะไปทะเลาะกองขี้ทำไมอ่ะ ขาก็งงก็ข้างในมีแต่ขี้ทั้งนั้นน่ะคุณไปทะเลาะกองขี้อยู่อ่ะกองเลือดอ่ะเราจะสอนแรงๆได้ปัญญาขึ้นมาเออเรานั่งทะเลาะกองขี้อยู่2คืนไว้กองเยี่ยวกองเลือดไปทะเลาะเขาทำไมอ่ะเนี่ยดูดีๆดิเราทะเลาะเขาอ่ะกองขี้กองเลือดทั้งนั้นน่ะลองกลับไปถามตัวเองอ่ะแต่นี่คือความคิดนะแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นข้างไปข้างในอย่างเราพิจารณาเห็นเนี่ยเห็นผมร่วงเป็นดินเนี่ยมันไม่อยากจะทะเลาะใครอีกเลยมันเห็นนะเห็นขึ้นมาในจิตเนี่ยมันต้องทำให้เห็นขึ้นมาในจิตนะคิดกับเห็นในคนละเรื่องกันเห็นนี่เป็นญาณเดี๋ยวจะสอนเรื่องญาณ16เนี่ยแล้วก็ความเป็นซากศพเห็นไหมซากศพสมัยก่อนน่ะพระภิกษุพระเจ้าจะให้เข้าป่าช้าไปดูซากศพปีนากายจิตจะได้เบื่อหน่ายในกายทำทุกอย่างให้เบื่อหน่ายแล้วจิตก็จะผลักมาทุกวันนี้จิตมันยึดกายเพราะมันหลงไงแต่ถ้ามันเห็นว่าเป็นของไม่สะอาดเมื่อเราจับไปเนี่ยนะจับกระป๋าไปเนี่ยเราจับนะแต่พอเราเปิดดูโอ้ยข้างในมีแต่ของสกปรกใช่ไหมมีหนองมีเลือดมีพวกนี้เราวางเลยเหมือนกันตรงนี้เรายึดกายไงแต่พอเราเห็นมันเป็นของสกปรกมันก็ผลักมาเองนะโดยอัตโนมัติหลักการไม่แค่นี้ทำไปเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นอันนี้การแปลกนะพระเจ้าท่านสอนเราเพิ่งเห็นนะเนี่ยบางทีมาสอนเนี่ยมันจะได้เห็นความรู้นะสามอันแรกเป็นเรื่องสติกายกตสติธาตุนวสีเนี่ยเป็นเรื่องธรรมะวิจยะเป็นเรื่องการพิจารณาเห็นไหมไม่มีความรู้สึกตัวเลยเป็นเรื่องปัญญาเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันเนี่ยพระเจ้าท่านเลี้ยงไว้นะนี่เราก็มาออกมาจากพระไตรปิฎกนะแต่ไม่เคยสังเกตว่าท่านเลี้ยงไว้ให้แล้วอันแรกเป็นสติความรู้สึกตัวทั้งนั้นเลยพอกายกสติเริ่มพิจารณาแล้วเริ่มพิจารณาเขาเรียกว่าธรรมวิจยะอยู่ในสัมโพชฌงค์7เป็นเรื่องออกทางปัญญาเห็นไหมพอมีรู้สึกตัวแล้วเนี่ยก็มาพิจารณาสติปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยพอมีสติก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิเดินปัญญาก็ไม่ยากอย่างสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจะสอนพุทโธก่อนพอจิตเป็นสมาธิถ้าไม่ออกมาจากสมาธิแบบพุทโธนะมาพิจารณากายเนี่ยก็เสร็จทุกรายเนี่ยสุดท้ายต้องมาพิจารณากายเป็นสติปัฏฐาน4อ่ะตอนเช้าเราจบแค่กายก่อนนี่คร่าวๆเพื่อ2คืน3วันเรารู้จักความรู้สึกตัวแล้วเข้าห้องน้ำพิจารณากายได้นะกดชักโครกก่อนกดหันไปมองนิดนึงจะเห็นกายชัดมากเลยบางคนบอกพี่หนูเพิ่งรู้วันนี้เองอายุ50ปีว่ากายเรามันสกปรกวันนี้เหลือบไปมองชักโครกเคยมองบ้างป่ะแล้วรู้สึกสกปรกไหมสิ่งที่เรากินเข้าไปอ่ะเห็นไหมกินมื้อละ10,000 20,000 100 200 50บาทก็เท่ากันหมดอ่ะสกปรกเหมือนกันหมดเดี๋ยวมันก็จะเริ่มไม่ไปยึดเรื่องอาหารแล้วเห็นป่ะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะเลยเวลาทานข้าวนะโมทนาทุกคนกับช่วงเช้านะสาธุสาธุ